Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano. Ju uroj mirëseardhje në emisionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për të studiuar fjalën e Perëndis. Në studimin e sotëm do të ndalemi në Psalmin 76. Profecia e Mesias mbi Fron. Ndërsa studiojmë këto psalme, besoj që ta keni Biblën tuaj hapur në mënyrë që të lexoni të gjithë tekstin. Këto psalme nuk janë vetëm fjala e Zotit, por radhitja e tyre është e rëndësishme. Nuk dua të insistoj duke thënë se vendosja e tyre është e frymzuar, por ju do të humbisni një pjesë të mesazhit nëse lini pas dore radhitjen, sepse ata tregojnë një histori. Në çdo seri të psalmeve zhvillohet një mesazh. Me siguri e mbani mend se psalmi 74 ishte një thirrje për ndihmë. Ngrihu o Zot. Psalmi 75 ishte një këngë falënderimi për çlirimin e Zotit nga kthetrat e fuqisë së veriut. Ndihma e tyre nuk mund të vinte as nga lindja, as nga perëndimi, as nga jugu. Problemi këtyre njerëzve do të vinte nga veriu. Psalmi 76 tregon Zotin Jezus që mbretëron në mbretërinë e tij si mbret dhe prift Melkizedeku i vërtet. Njeriu në këtë tokë i është nënshtruar atij. Do të lexojmë pa humbur kohë në vargun e parë dhe të dytë në Psalmin 76. Perëndia njihet mirë në Jud. Emri i tij është i madh në Izrael. Tabernakulli i tij është në Salem dhe ai banon në Sion. Duke lexuar nga përkthimi i doktor Gabaleinit, të cilit jam referuar disa herë, vëmë re që thot: në Jud Perëndia njihet mirë. Në Izrael emri i tij është i madh. Në Salem gjendet tabernakulli i tij dhe vendi i banesës së tij është në Sion. Salemi është vendi i lashtë apo emri i lashtë për Jeruzalemin dhe do të thotë vend banimi i paqes. Ktu përmenden 4 vende gjeografike. Asnjë nga këto vende nuk kanë të bëjnë me Kalifornin apo Tiranën. Juda, Izraeli, Salemi, Jeruzalemi dhe Sioni ndodhen në Izrael në lindjen e mesme. Fakti që ky psalm është një bekim për ne, qëndron në zbatimin e tij dhe jo në interpretimin e tij. Unë besoj se i gjithë shkrimi është për ne. Lexojmë në vargun e 3. Këtu ai ka coptuar shigjetat e zjarrta të harkut, mburojën dhe shpatën e luftës. Kjo është dita për të cilën foli profeti kur tha: do t'i farktojnë shpatat e tyre duke i kthyer në plugje dhe heshtat e tyre në drapri. Një kom nuk ka për të ngritur shpatën kundër një kombi tjetër dhe nuk do të mësojnë më luftën. Derisa të vi Zoti Jezus për të mbretëruar, do të ishte mirë të mos e zbatonim atë varg, sepse nuk na përshtatet. Isaia flet për paqen që do të vi në këtë tokë kur të kthehet Krishti sërish. Nëse mëkati i zemrës njerëzore nuk zgjidhet me anë të shpengimit apo gjykimit, nuk mund të ketë kurrë paqe në botë. Lexojmë vargun e 4. Ti dukesh i lavdishëm dhe i fuqishëm mbi malet e pres. Doktor Gabalein e përkthen këtë varg kështu: ti që shkëlqen me lavdi mbi malet e pres. Malet e pres i referohet Jeruzalemit. Ai qytet është pushtuar 27 herë. Sigurisht që është një mal i rënë pre. Armiqt kanë qenë atje. Zoti do të gjykojë arrogantin dhe krenarin që kanë ecur në tokë dhe ata që janë ngritur kundër qytetit të Jeruzalemit. Lexojmë më poshtë në vargun e 5. Trimat i kanë zhveshur. I ka zënë gjumi dhe asnjë prej tyre trimave nuk ka mundur të përdor duart e tij. Ose ashtu siç e thotë dhe doktor Gabalein: trimat mbetën të zhveshur, ata i zuri gjumi. Ata i zuri gjumi është një shprehje interesante. Si mund të ndodhë kjo? Kjo do thotë që trimat nuk ishin më të zgjuar apo të vetëdijshëm. Apostulli Gjon shkruan se e gjithë bota dergjet në ligësi. Djalli nuk do që bota të zgjohet. Ai më thot mua: hesht, mos e shpall fjalën e Zotit me zë kaq të lartë. Ti do t'i zgjosh ata. Por miq, unë po përpiqem të zgjoj bebet, duke o thonë se gjykimi po vjen dhe se ka gjithashtu një shpëtim në Krishtin. Ju do të vini re se asnjë prej atyre trimave nuk ka mundur të përdor duart e tij. Kur ata u zgjua nga gjumi, ata ishin si medianitët në kohën e Gideonit që u zgjuan nga tingulli i trumpetës dhe pa dritat. Ata e dinin që ishin mundur. E tërë ushtria armike përkundrazi filloi të rend, të bërtas dhe të ikë me vrap. Lexojmë poshtë në vargun e 6. mbas qortimit tënd o Perëndia i Jakobit. Qerrët dhe kuajt mbetën të shushatur. Kur Zoti do të vi sërish pas qortimit të tij, qerrët dhe kuajt do të mbeten të shushatur. Në atë kohë Zoti Jezus do të shkëlqejë me lavdi. Isaia 6 dhe vargu i parë flet për atë ditë. Qohu, shkëlqej, sepse drita jote ka ardhur dhe lavdia e Zotit u ngrit mbi ty. Ne ndonjëherë për Krishtlindje këndojmë një këngë me këto fjalë. Në fakt ky varg nuk gjen përmbushje në Krishtlindjen, pra në lindjen e Jezusit. Ai do të përmbushet kur të vi Zoti sërish në tokë. Ajo do të jetë një ditë e madhe, por është ende në të ardhmen. Isaia kapitulli 4 dhe vargu i 5 na tregon më shumë për këtë ditë. Atëherë Zoti do të krijojë mbi çdo banesë të malit Sion dhe në kuvendet e tij një re tymi gjatë ditës dhe një shkëlqim zjarri flakërues gjatë natës, sepse mbi tër lavdin do të ketë një mbrojtje. Lavdia që do të jetë atje do të jetë në personin e Krishtit. Dita e hakmarrjes së Zotit do të vijë. Lexojmë në vargun e 7 deri në vargun e 9. Nga ti, pikërisht nga ti, duhet të ken frikë, dhe kush mund të rezistoj para teje kur zemërosh? Ti ke bërë që të dëgjohet nga qielli vendimi yt, tokën e zuri frika dhe heshti. Kur Perëndia u ngrit për të gjykuar, për të çliruar tër nevojtarët e tokës. Sela. Këto vargje mund të përkthehen edhe kështu. Nga ti, pikërisht nga ti, duhet të kemi frikë. Dhe kush mund të qëndroj për para teje kur je i zemëruar? Nga qielli është dëgjuar vendimi ytë si bubullim. Toka u friksua dhe heshti kur Perëndia u ngrit për të gjykuar dhe për të çliruar të gjithë nevojtarët e tokës. Tek libri i Zbulesës, kapitulli 6 dhe vargu i 17, Gjoni Apostull thot, sepse erdhi dita e madhe e zemërimit të ti, dhe kush mund të qëndroj? Kur Zoti do të vi sërish në tokë, të gjitha gjërat do të vendosen nën këmbët e tij. Lexojmë në vargun e 10. Edhe zemërimi i njerëzve do të shndrohet në lavdi për ty dhe ti do të rrethohesh me vetmbeturinat e zemërimit të tyre. Perëndia thotë që ai i lejon njerëzit të shkojnë kaq larg. Gjithsesi, gjatë periudhës së mundimit të madh, duket se Zoti do të largojë çdo kufizim dhe do t'i lejojë njerëzit të shkojnë deri në limitin e tyre. Sot njeriu është i kufizuar. Kufizuesi është fryma e shenjtë. Kush tjetër mund ta kufizojë të keqen në botë sot? Perëndia do të bëjë që zemërimi i njerëzve të kthehet në lavdi për të. Lexojmë vargun e 11. Bëjini zotime Zotit Perëndis tuaj dhe plotësojini. Tërë ata që rrinë rreth ti, ti çojnë dhurata të tmerrshmit. Ngacmimet satanike kundra Zotit dhe kundra të vajosurve të ti do të kufizohen. Ashtu si psalmi 110 dhe vargu i 3 thot. Populli do të afrohet vullnetarisht ditën e pushtimit tënd. Populli ti do të bëj zotime dhe do t'i plotsoj ato. Kombet pagane do t'i nënshtrohen ati. Çfarë dite e mrekullueshme që do të jetë. Tani do të nisim studimin tonë në psalmin 77. Habia për mëshirën dhe mirësin e Zotit. Ky psalmi drejtohet mjeshtrit të korrit, Jeduthunit, psalmi Asafit. Ne thamë që Jeduthuni ishte një muzikant. Asafi shkroi këtë psalm për të, për ta kënduar apo luajtur me vegla muzikore. Kjo zbulon një kohë kërkimi të thellë për shpirtrat, për shkak të hutimit të mendjeve të njerëzve në atë kohë. Besimi kishte problemet e tij, por besimi mund të gjejë zgjidhje. Përgjigja sërish gjendet tek shenjtoria. Historia ka zbuluar se Zoti nuk harron. Lexojmë vargun e parë dhe të dytë në psalmin 77. Zëri im lartohet tek Perëndia dhe unë bërtas. Zëri im lartohet tek Perëndia dhe ai ka për të më dëgjuar. Ditën e fatkeqësisë sime, kërkova Zotin. Gjatë natës, dora ime mbeti e nderur pa u lodhur dhe shpirti im nuk pranoi të ngushëllohet. Një kohë e mirë për të kërkuar Zotin është në kohë shqetësimi. Kohët e fundit, ka marrë një letër nga një person që kishte humbur punën. Ai nuk kishte për të dëgjuar kur programin ton, nëse do të kishte qenë në punë. Tani që ai ishte pa punë, nuk kishte se çfarë të bënte. Pikërisht në këtë periudhë, ai filloi të hetonte situatën e tij dhe i besoi Zotit si shpëtimtarit të tij. Është një gjë e mirë të thërrasësh Zotin në kohë shqetësimi. Psalmi vazhdon dhe ai ka për të mu dëgjuar. Perëndia do t'ju dëgjojë kur të jeni duke kaluar kohë shqetësimi apo kohë të vështira. Ju mund të shkoni tek ai. Ai është i vërtet. Duke parë mënyrën se si këndojnë dhe mënyrën si jetojnë njerëzit, pyes veten nëse është i vërtet Zoti në jetën e tyre. Miqtë mi, Perëndia është i vërtet, jo sepse e them unë, apo sepse është shkruar këtu, por sepse ju keni për ta zbuluar këtë gjë nëpërmjet përvojës në jetën tuaj. Ai na ka dhënë tashmë të shijojmë dhe të provojmë nëse Zoti është i mirë apo jo. Provojeni këtë gjë. Gjatë natës dora ime mbeti e nderur pa u lodhur. Gjatë natës plaga e shpirtit të tij mbeti e hapur. Tu jepet edhe diçka tjetër e mrekullueshme që ai bëri. Gjatë natës më kthehet në mendje kënga ime. Mendoj thellë në zemrën time dhe fryma ime bën kërkime. Është e mrekullueshme të jesh në gjendje të këndosh natën. Nuk e kam fjalën që të këndoni me zot të lartë dhe të zgjoni gjithë njerëzit nga gjumi. Gjatë natës më kthehet në mendje kënga ime. Nata është një kohë kur zgjoheni dhe shqetësoheni. Problemet i duken të mëdha. Çdo gjë në errësirë duket më e madhe se ç'është në të vërtetë. Kjo është koha për të kujtuar këngën tuaj natën. Tani ja ngre disa pyetje të çuditshme. Lexojmë në vargun e 7 deri në vargun e 9. A do të më hedh poshtë për gjithnjë Zoti? E nuk do të më pëlqej më kurrë. Dhe mirësia e tij ka marrë fund për gjithnjë dhe falja e tij ka munguar për brezat e ardhshme. Vallë Perëndia e ka harruar mëshirën dhe në zemërimin e tij u ka dhënë fund dhe mshurive të tij. Sela. Këto pyetje mund t'i bëj një ateist, por më duhet të them se shpeshherë të gjithë neve kemi pasur pyetje të tilla. Ndoshta edhe ju keni pasur të njëjtat pyetje në mendje. A e kuptoni se shumë nga ne besimtarët praktikojnë pa dashur ateizmin? Ne përfshi këtu edhe veten time, veprojmë shpesh sikur Zoti të mos ekzistonte, sikur ai të mos i dëgjonte lutjet tona, dhe sikur ai të na kishte hedhur jashtë bordit. Ne jetojmë sikur Zoti të ketë ndalur mirësinë dhe hirin e tij ndaj nesh. Miqtë mi, një gjë nuk do të ndryshoj asnjëherë. Perëndia është i mirë. Ai dëshiron të jetë i mëshirshëm me ne, pavarësisht se çfarë keni bërë, pavarësisht se në çfarë statusi jeta juaj sot ndodhet. Perëndia do të jetë i mirë me ju. Lexojmë vargun e 13. O Perëndi, jeta jote është e shenjtë. Cili Perëndi është i madh si Perëndia? Besoj se mbani mend se kur filluam këtë pjesë në librin e Levitikut, në librin e Psalmeve, në vizova që quhet i tillë sepse ai është i ankoruar tek shenjtëroria, në të shenjtin e të shenjtëve. Jeta jote, o Zot, është e shenjtë. Kjo përkthehet ndryshe edhe rruga jote, o Zot, është në shenjtore. Kjo duhet të na kujtojë ne që jemi besimtar të mos e braktisim të mbledhurin bashktonin sikur e kanë disa zakon. Ne jemi të gëzuar sot kur takohemi me njerëzit e Zotit. Perëndia nuk do që ne të zëm një cep dhe të shijojmë fjalën e Zotit vetëm për vete. Ne duhet ta ndajmë fjalën me të tjerët në mënyrë që të rritemi së bashku. Nuk besoj në shenjtorët super të shenjtë. Perëndia nuk do t'ju lejojë që të ecni një rrugë më përpara vëllezërve dhe motrave tuaja. Ne jemi në familjen e Zotit dhe duhet ta ndajmë fjalën dhe bekimet me njëri tjetrin. Prandaj rruga e Zotit është në shenjtore. Nëse do t'u japësh përgjigje pyetjeve të tua, duhet të takohesh me njerëzit e Zotit. Para disa ditësh mora një letër nga një nënë krishterë. Ajo shkruante: Perëndia më ka dhënë mua dhe burrit tim 5 fëmijë të mrekullueshëm për t'i udhëhequr drejt tij. Të gjithë fëmijët janë të shpëtuar përveç bebes së vogël, që është vetëm 17 muajsh. Ne jemi të bekuar që jemi antar të një kishe që mëson Biblën. Në kishën tonë pastori drejtohet nga Perëndia dhe jo nga njeriu. Ai është një nga njerëzit më të çmuar të Perëndisë, që është qortuar dhe jeta e tij ka qenë e kërcënuar për shkak të guximit të tij për Zotin. Kupa jon derdhet nga gëzimi ndërsa shohim Zotin të punojë në zemrat e njerëzve dhe të ndryshojë jetët e tyre. Është një gjë e mrekullueshme të dëgjosh për një kishë të tillë. Ne dëgjojmë shumë kritika për kishat, por ka shumë kisha që i besojnë Biblës, të cilat punojnë sot. Nëse shkoni në një kishë ku predikohet dhe mësohet fjala e Zotit, atëherë ju duhet të keni miqësi dhe të rriteni me njerëzit e saj. ju do të gjeni përgjigjen e shumë pyetjeve. Mënyra se si punon djalli është mjaft dinake. Sulmi i tij sot nuk është ballor. Ai sulmon njerëzit që qëndrojnë për fjalën e Zotit. Kjo është diçka që duhet ta mbajmë shënim. Tani shohim një sken që ka të bëjë me detin. Lezëm vargjet 16 deri 19. Ujrat të panë o Perëndi. Ujrat të panë dhe u trëmbën. Edhe humnerat u drithuan. Ret derdhën për mbytje uji. Qiej gjëmuan dhe shigjetat e tua vepruan. Gjëmimi i bubullimës sate ishte në vorbullën. Vetëtima ndriçuan botën dhe toka u tund dhe u drodh. Ti e hape rrugën tënde në mes të detit. Shtegun tënd në mes të ujrave të mëdha dhe gjurmët e tua nuk u njohën. Ky pasazh i referohet specifikisht ngjarjes kur Zoti u dhohoqi popullin e Izraelit përmes detit të kuq. Lexojmë vargun e 20. Ti e udhëheq popullin tënd si një kope me dorën e Mojsiut dhe të Aronit. Miqtë mi, ky varg gjen zbatime edhe për ne. Perëndia është i aftë të çlirojë njerëzit e tij nga batica e ateizmit, shkeljes së ligjit apo imoralitetit. Çfar bariu të madh dhe të dashur që kemi. Psalmi 78 na prezanton me historinë e Izraelit nga Mojsiu tek Davidi. Ky psalm është një nga psalmet udhëzues të Asafit. Ai mbulon historinë e Izraelit nga Egjipti deri në kohën e Davidit. Në të ne shohim dështimin e njerëzve dhe besnikërinë e Zotit. Ky është një psalm i mrekullueshëm që i bën thirrje Zotit të dëgjojë dhe të përgjigjet. Së pari, kjo është një thirrje e Zotit për njerëzit e tij. Ai u kërkon njerëzve të tij ta dëgjojnë. Lexojmë në vargun e parë në psalmin 78. Kushtoj kujdes o populli im, ligjit tim. Dëgjoj fjalët e gojës sime. Ky është një psalm i gjatë dhe ne do të prekim vetëm pikat kryesore. Por ju nxit që ta lexoni të gjithë këtë psalm në Biblën tuaj. Jam i sigurt se do të bekoj jetën tuaj. Lexojmë vargun e 9 dhe të 10. Bita e Efraimit, njerëz të luftës, harktar të Zot, kthyen shpinën ditën e betejës. Nuk respektuan beslidhjen e Perëndisë dhe nuk pranuan të ecnin sipas ligjit të tij. Kjo është një referencë direkte për Efraimin, i cili nuk shkoi në betejë dhe Perëndia e mbajti shënim këtë gjë. Në një skuadër më të gjerë, Efraimi është sjellja tipike e Izraelit dhe e gjithë njerëzve të Zotit sot. Atëherë ishte Izraeli, ndërsa sot është kisha. Besnikëria e Zotit nuk ka ndryshuar. Lexojmë vargjet 17 deri 19. Por ata vazhduan të mëkatojnë kundër tij dhe të ngrenë krye kundër shumë të lartit në shkretë të tjerë. Dhe e tunduan Perëndin në zemër të tyre, duke kërkuar ushqim si pas dëshirave të tyre, dhe folën kundër Perëndis duke thënë, a mund të shtroj Perëndia një sofër në shkretë të tjerë? Ma leoni ta përkthej këtë pasazh pak më ndryshe për të nxjerrë më në pa kuptimin. Dhe ata mëkatuan më shumë kundër atij, duke e provokuar shumë të lartin në shkretë të tjerë. Ata e tunduan Zotin në zemrën e tyre duke kërkuar ushqim sipas dëshirave të tyre. Po, ata folën kundër Zotit. Ata thanë, a mundet Zoti të shtrojë një tryezë në shkretë të tjerë? Ktu prezantohet lloji i mosbesimit që shihet midis besimtarëve sot. Ky është ateizëm praktik nga ana e njerëzve të Zotit. Vini re se çfarë bëri Zoti. Lexojmë vargun e 25. Njeriu hëngri bukën e ëngjëve. Ai u dërgoi atyre ushqime sa të ngopeshin. Buka e ëngjëve përkthehet më mirë ushqimi i të plot fuqishmit. Njeriu hëngri ushqimin e të plot fuqishmit. Ai u dërgoi atyre ushqime derisa u ngjeshën. Ai u dha atyre gjithçka që kishin nevojë për prapse prap. Ata dyshonin në Zotin dhe e kritikonin atë. Ky psalm është një psalm udhëzimi që mbyllet me këtë fjalë për Davidin. Lexojmë vargjet 70 deri 72. Dhe zgjodhi Davidin, shërbëtorin e tij, dhe mori nga vatha e dhënve, dhe mori nga delet që mëndnin për të kullotur Jakobin, popullin e tij dhe Izraelin, trashëgiminë e tij, dhe ai bëri që të kullosnin me ndershmërinë e zemrës së tyre. Dhe i udhëhoqi me shkathësin e duarve të ti. Perëndia ishte besnik me ta, dhe ai është besnik edhe me ty sot, miki dashur. Tu kemi përfunduar studimin që kishim përgatitur për sot. Ju kujtoj që në emisionin e herës së ardhshme do të vazhdojmë studimin tonë sërish në librin e psalmeve, por kësa here do të fillojmë studimin në psalmin 79. Deri atëherë, nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndis dhe paqen e tij në jetën tuaj. Bashkë më dëgjofshim në emisionin e ardhshëm.